สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่เป็นหนังสือการตลาดคลาสสิกเลยนะครับเล่มนี้ขายดีตลอดกาลเลยชื่อว่าการตลาดแบบวัวสีม่วงนะฮะเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2002แล้วนะครับก็20กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่แบบคลาสสิกมากๆเลยนะครับคนในแวดวงการตลาดน่าจะรู้จักกันดีครับเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณแซคโกดินนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแถวหน้าของโลกเลยนะครับก็เล่มนี้ครับก็จะพูดถึงการตลาดนะครับที่โดดเด่นนะครับเขาเปรียบเทียบนะครับว่ามันโดดเด่นราวกับว่าเป็นวัวสีม่วงนะครับที่แบบเดินอยู่ในหมู่วัวธรรมดาก็คือพอคุณหันไปปุ๊บอะคุณมองปราดเดียวคุณก็จะเห็นเด่นขึ้นมาเลยนะครับก็เลยเรียกว่าการตลาดแบบวัวสีม่วงนะฮะในบทนำของหนังสือครับเขาได้เล่าถึงยุคก่อนที่จะมีโฆษณาทีวีนะครับผู้คนเนี่ยก็จะใช้วิธีการอาศัยการบอกต่อกันแบบปากต่อปากนะครับว่าแบบเฮ้ยผลิตภัณฑ์อันนี้ดีนะร้านนี้แบบอร่อยนะอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีทีวีนะครับในยุคถัดมาครับที่มีทีวีนะครับพอทีวีเข้าถึงทุกบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็มีโฆษณาเกิดขึ้นนะครับโฆษณาทางทีวีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสูตรสำเร็จทางการตลาดเลยนะครับก็คือถ้าคุณโฆษณาได้เนี่ยครับแล้วแบบมีคนได้เห็นโฆษณาของคุณมากๆเนี่ยยอดขายของคุณก็พุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ถ้าว่าครับในยุคถัดมานะครับก็คือแบบยุคปัจจุบันของเราเนี่ยแหละครับก็คือโฆษณาเนี่ยทางทีวีเนี่ยครับเริ่มที่จะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆนะครับพลังของโซเชียลมีเดียนะครับก็เข้ามาแทนที่ทีนี้ครับวิธีการตลาดแบบเดิมๆเนี่ยครับแบบเก่าๆเนี่ยมันก็เลยไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วนะฮะในยุคปัจจุบันโอเคนะครับทีนี้หนังสือครับพาเราย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ40ปีก่อนนะครับในยุคที่ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรได้เป็นคนแรกๆเนี่ยแล้วพอคุณโฆษณาปุ๊บพอคนรู้จักผลิตภัณฑ์มากๆแน่นอนครับเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับคุณก็รับประกันได้เลยครับว่ารวยแน่นอนนะครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นคนที่คิดอาหารที่แบบแช่แข็งขึ้นมาก่อนนะครับหรือว่าคนที่คิดถึงคิดเรื่องของยาแก้ปวดหัวนะฮะขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะแบบเหมือนเป็นเจ้าดังแล้วก็ยิ่งโฆษณาเข้าไปอีกเนี่ยก็ยิ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับแต่ในปัจจุบันครับลองนึกดูนะครับว่าถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะสามารถคิดค้นยาแก้ปวดชนิดใหม่ได้นะครับแล้วมันดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าดีกว่าไม่มากนะฮะคุณเนี่ยจะทำการตลาดยังไงครับในเมื่อผลิตภัณฑ์มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยทุกคนเขาก็อาจจะซื้อยาแก้ปวดหัวเนี่ยไว้ที่บ้านอยู่แล้วนะครับถ้าคุณทุ่มโฆษณาทุ่มเงินลงไปนะครับในโฆษณาทางทีวีรวมไปถึงสิ่งพิมพ์เนี่ยคุณว่ามันจะได้ผลไหมครับก็ตอบให้เลยนะครับว่าไม่น่าจะเวิร์กนะครับปัญหาอีกอย่างนึงครับก็คือคุณเนี่ยจะต้องหาคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ยาของคุณด้วยครับเพราะว่าแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับว่าตลาดเนี่ยมันใหญ่มากครับแต่คนส่วนมากนะครับลองนึกดูว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาใช้ยาตัวเก่าอยู่นะครับเพราะว่าทั้งคุ้นเคยด้วยแล้วก็ไว้ใจด้วยนะครับเขาไม่รู้จะเสียเวลานะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะมาลองยาตัวใหม่เนี่ยทำไมนะครับยิ่งกว่านั้นอีกครับหนังสือเนี่ยเขาชี้ประเด็นให้เห็นว่าแล้วใครครับเขาจะมาสนใจเขาจะมายินดีฟังโฆษณาของคุณนะครับตัว product ที่เป็นยาตัวใหม่ของคุณนะครับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันเนี่ยครับไม่มีเวลาพอแล้วที่จะมาฟังโฆษณาของคุณนะครับแม้เขาจะฟังเขาก็ไม่สนใจที่จะซื้อนะฮะโลกเดี๋ยวนี้ครับมันเปลี่ยนไปแล้วคนมีทางเลือกมากกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ว่าในทางกลับกันครับคนเนี่ยกับมีเวลาในการตัดสินใจเนี่ยน้อยลงนะครับสมัยก่อนครับคนมีเวลาเยอะนะครับแต่ว่าทางเลือกน้อยนะครับแล้วก็มีรายได้มากนะครับแต่ว่ามีของให้ซื้อเนี่ยน้อยนะฮะดังนั้นพอผลิตของใหม่ออกมาครับมันก็ขายได้ไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปอย่างตอนต้นนะครับว่าวิธีการตลาดแบบเดิมๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลแล้วครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็ล้วนแต่มีคู่แข่งแบบเรียกได้ว่าโอ้โหมากมายก่ายกองเลยตัวเลือกของลูกค้าเนี่ยก็เยอะกว่าแต่ก่อนมากนะครับเพราะว่ามันถูกผลิตมาแบบมากมายเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำไปหลายรอบแล้วว่าโฆษณาทางทีวีเนี่ยมัน ใช้ไม่ได้ผลแล้วนะฮะจะทำยังไงกันดีนะครับเขาก็มีเคสตัวอย่างนะครับในหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่ามีเคสตัวอย่างแบบเรื่องเล่าทางการตลาดเนี่ยเยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรถเต่าครับอันนี้เขาพูดถึงรถเต่ารุ่นใหม่นะครับของ Volkswagen ที่ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าแน่นอนครับรูปลักษณ์ของมันนะครับเป็นรูปลักษณ์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์นะครับการที่มีรูปลักษณ์แบบนี้ก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยบอกต่อนะครับลองนึกภาพดูครับทุกครั้งเลยที่เห็นรถเต่ารุ่นใหม่เนี่ยวิ่งบนถนนนะครับท่ามกลางรถทรงสี่เหลี่ยมนะครับในตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันก็เหมือนกับกำลังทำการตลาดเนี่ยให้กับตัวเองอยู่นะครับตลอดเลยเวลาที่แบบมีคนขับรถเต่ามาให้เราเห็นนะครับแต่ถ้าว่าครับหลังจากเจ้ารถเต่ารุ่นใหม่ออกมา3ปีเนี่ยบริษัท Volkswagen ครับก็ต้องพยายามสร้างแรงจูงใจใหม่ๆครับอย่างเช่นการเพิ่มสมรรถนะอื่นๆเนี่ยของรถขึ้นนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นความสนใจของลูกค้าครับเพราะว่าถึงแม้ว่ากลยุทธ์วัวสีม่วงนะครับแบบที่รถเต่าใช้เนี่ยมันจะได้ผลแต่ว่าสมัยนี้ครับก็ต้องบอกว่าผลของมันเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอย่างเงี้ยก็คือรถโฟกเต่าออกมาแค่3ปีเนี่ยก็ต้องแบบมีการกระตุ้นการตลาดแบบอื่นแล้วนะครับเรื่องถัดมาครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจจุดนึงเลยนะครับของหนังสือเล่มนี้ครับเขาพูดถึงการเจาะตลาดครับหนังสือพูดถึงกราฟของมัวครับกราฟเนี่ยครับก็จะเป็นกราฟรูประคังคว่ำนะครับเขาก็จะพูดถึงคน4กลุ่มครับก็คือลูกค้าของเรานั่นเองนะครับลูกค้ากลุ่มแรกเนี่ยครับคือกลุ่มที่เป็นคนนำสมัยนะครับนำสมัยนี่ก็คือแบบชอบลองอะไรใหม่ๆกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงทางด้านหัวของกราฟที่เป็นโค้งลงนะครับก็คือมีจำนวนน้อยนะครับกลุ่มถัดมากลุ่มที่2ครับก็คือจะเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ 30% นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ทันสมัยครับใช้ของทันสมัยประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังกลุ่มที่เป็นกลุ่มนำสมัยอยู่นะครับกลุ่มถัดมาครับก็คือใหญ่ประมาณ 30% เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มตามสมัยนะครับก็คือตามมานะครับไม่ได้ทันสมัยมากนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายครับประมาณ 20% นะครับอยู่หางแถวเลยนะครับก็คือกลุ่มล้าสมัยนะครับกลุ่มเนี้ยไม่ค่อยชอบเปลี่ยนอะไรครับอย่างเช่นแบบคือถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็คือรอเครื่องเก่าเนี่ยมันพังซะก่อนนะครับแล้วถึงจะซื้อใหม่นะครับทีนี้กลุ่มใหญ่ตรงกลางเนี่ยครับก็คือกลุ่มทันสมัยกับกลุ่มตามสมัยนะครับกลุ่มเนี้ยครับต้องบอกว่าเขาจะไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่นะครับคุณที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเนี่ยครับแต่เขาจะฟังเพื่อนครับทีนี้สินค้าที่ประสบความสำเร็จส่วนมากในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเขาใช้วิธีการแบบนี้ครับเคล็ดลับของเขาก็คือการจับกลุ่มที่เป็นกลุ่มนำสมัยเนี่ยกลุ่มที่เป็นส่วนหัวเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับประมาณ 20% ของคนทั้งหมดเนี่ยครับแล้วก็พอจับกลุ่มนี้ได้เนี่ยกลุ่มเนี่ยครับเขาด้วยความนำสมัยใช่ไหมครับเขาก็จะแบบชอบลองอะไรใหม่ๆลองเสร็จเนี่ยเขาจะมีเพื่อนนะครับเขาก็จะไปบอกต่อเพื่อนว่าอุ้ยแบบโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ออกล่าสุดรุ่นนี้มันมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆนะมันดีมากเลยนะเขาลองใช้แล้วนะครับกลุ่มที่ฟังคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่เป็นคนทันสมัยกับตามสมัยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับประมาณ 60% นะครับของตลาดทั้งหมดนะครับดังนั้นครับคุณนะครับวิธีการเคล็ดลับของเขาก็คือคุณเนี่ยจะต้องออกแบบให้ของของคุณเนี่ยครับมันโดดเด่นนะฮะมันมีฟีเจอร์อะไรที่มันแบบโดดเด่นพอที่จะจูงใจดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนนำสมัยเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่านะครับจุดสำคัญก็คือของของคุณเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นพอที่จะให้คนนำสมัยเนี่ยไปแนะนำแล้วก็ไปบอกต่อคนอื่นๆได้ด้วยแล้วคือคนที่กลุ่มเป็นกลุ่มทันสมัยกับตามสมัยเนี่ยก็ต้องใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกล้องดิจิตอลนะครับสมัยที่มันแรกๆเลยเนี่ยที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยมันใช้ยากนะครับแต่ว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดนึงเนี่ยกลุ่มคนนำสมัยเนี่ยเขาใช้เป็นนะครับแล้วเขารู้สึกว่ามันดีเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อนะครับบอกต่อให้กับกลุ่มทันสมัยกับกลุ่มตามสมัยเนี่ยมาเริ่มสนใจกล้องดิจิตอลแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็บูมนะฮะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับทางการตลาดนะครับอันนึงนะฮะเรื่องถัดมาครับเขาพูดถึงว่าปัจจุบันนะครับผู้บริโภคเนี่ยเขากลายเป็นฝ่ายเลือกครับว่าจะฟังคุณหรือไม่ฟังคุณนะครับไม่ใช่สมัยก่อนที่พอคุณซื้อโฆษณาทางทีวีปุ๊บแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเลือกนะครับแต่คราวนี้ผู้บริโภคเขาเป็นคนเลือกครับลองนึกดูนะครับว่าในสมัยเนี่ยครับทั้ง Google นะครับ Facebook เนี่ยเขาใช้วิธีการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงนะครับเขารู้ข้อมูลของลูกค้านะครับเขายิงโฆษณาไปให้กับคนที่สนใจ สินค้าของคุณเนี่ยจริงๆนะครับตรงกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับจากข้อมูลที่เขามีดังนั้นครับก็ต้องบอกว่าไม่มีประโยชน์แล้วครับที่คุณน่ะจะโฆษณากับคนทุกคนนะครับแบบเหมือนกราดไปมั่วๆเลยครับเหมือนทีวีสมัยก่อนนะฮะเคสถัดมาครับก็เขาเล่าถึงกรณีศึกษาในเรื่องของโรงแรมนะครับเขาพูดถึงคุณชิปคอลลี่นะครับคือเป็นเพื่อนของผู้เขียนนี่แหละนะครับคนคนนี้เป็นคนที่มีเป็นผู้บริหารโรงแรมนะครับเขามีโรงแรมมากกว่า10แห่งนะครับเขาเล่าไว้ว่าเคสหนึ่งเนี่ยเขาเคยซื้อโรงแรมเล็กๆครับเล็กมากเลยนะครับซื้อมาในราคาถูกเหมือนได้เปล่าเลยนะครับคอลลี่เนี่ยครับเขาก็ออกแบบโรงแรมใหม่ครับโดยการที่แบบให้โรงแรมเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทาสีให้ฉูดฉาดแล้วก็จ้างศิลปินทันสมัยเนี่ยครับมาวาดลวดลายนะครับบนพื้นของสระว่ายน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเชิญนักร้องดาวรุ่งเนี่ยมาพักที่โรงแรมนะครับเขาเนี่ยเมินตลาดขนาดใหญ่ตลาดขนาดใหญ่ก็คือเหมือนลูกค้าทั่วไปที่จะมาพักอะครับแต่ว่าเขาเนี่ยสร้างความโดดเด่นขึ้นมาแทนแล้วก็จับลูกค้าที่เป็นแบบลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการหาตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับที่แบบคุณก็จะได้ตลาดอีกแบบนึงนะครับที่ไม่ใช่คนทั้งหมดนะฮะก็เป็นเคสหนึ่งของการทำวัวสีม่วงขึ้นมานะครับกรณีศึกษาถัดมาครับอันนี้คริสปี้ครีมนะครับทุกคนน่าจะเคยคุ้นชื่อกันอย่างดีนะฮะคริสปี้ครีมนะครับแน่นอนว่าทำโดนัทอร่อยนะครับแต่ว่ามันจะคุ้มหรอครับว่าแบบคนเราเนี่ยจะขับรถเป็นชั่วโมงเลยเพื่อที่จะมากินโดนัทมันคุ้มหรอนะครับเมื่อครั้งที่คริสปี้ครีมเนี่ยครับทุกๆครั้งเลยที่เขาจะเปิดสาขาใหม่ในเมืองที่เป็นเมืองที่ยังไม่เคยมีสาขามาก่อนเนี่ยครับพวกเขาจะใช้วิธีการแจกโดนัทฟรีครับประมาณ 1,000 ชิ้นนะฮะแน่นอนว่าคนที่มารับโดนัทครับเขารู้จักคริสปี้ครีมเป็นอย่างดีนะครับแล้วเขาก็ดีใจด้วยนะครับที่คริสปี้ครีมมาเปิดสาขาที่เมืองของเขาแล้วจากนั้นครับคนกลุ่มนี้แหละครับก็จะเป็นคนที่คอยบอกต่อนะครับเรื่องราวของคริสปี้ครีมนะครับว่ามันดียังไงอร่อยยังไงรวมถึงชักชวนเพื่อนๆเนี่ยมาด้วยนะครับมันก็เป็นสูตรแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับก็คือเหมือนกับเป็นคนกลุ่มเล็กคนกลุ่มนำสมัยเนี่ยมาบอกต่อคนกลุ่มอื่นๆนะครับคล้ายๆกันอันนี้เป็นเคสของของกินนะฮะเรื่องถัดมาครับอันนี้เขาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกครับในการสร้างวัวสีม่วงนะครับแต่นะฮะผู้เขียนเขาก็บอกว่ามันมีกระบวนการครับที่จะได้ผลดีอยู่ประมาณนึงนะครับก็คือการทำอะไรไปให้สุดทางไปเลยนะครับสุดทางยังไงยกตัวอย่างเช่นราคาครับคุณลองคิดดูครับว่าคุณทำบริการแบบไม่คิดเงินเลยเนี่ยได้ไหมนะฮะแต่ว่าไม่คิดเงินในบริการนึงแต่ว่าธุรกิจโดยรวมเนี่ยมันก็ต้องทำกำไรได้ด้วยนะครับหรือว่าคุณจะทำอะไรไปให้สุดในด้านอื่นๆอย่างเช่น Starbucks เนี่ยก็คือเป็นการให้คำนิยามใหม่ของการดื่มกาแฟนะครับลองเอากลับไปคิดกันดูนะครับว่าคุณนะทำอะไรให้สุดทางนะครับกับบริษัทหรือกับโปรดักต์ของคุณได้บ้างนะฮะกรณีศึกษาถัดมาครับอย่างที่บอกว่าเล่มนี้มีกรณีศึกษาเยอะมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องของร้านไอติมนะครับเขาพูดถึงร้านไอติมครับว่าร้านไอติมทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยครับมันก็มีผลิตภัณฑ์แบบไม่ได้ต่างกันมากนะครับทำยังไงถึงจะให้ร้านของคุณเนี่ยแตกต่างนะครับเขาก็ยกเรื่องของความสะอาดแล้วก็การบริการขึ้นมานะครับว่ามีร้านไหนบ้างที่ทำได้ถ้าทำได้ดีเนี่ยเขาทำยังไงนะครับวิธีการก็คือครับร้านที่ว่าเนี่ยบนเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะวางกล่องนามบัตรเอาไว้ซึ่งในนามบัตรเนี่ยก็จะมีชื่อของเจ้าของร้านนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรอยู่นะฮะแล้วก็เขียนเอาไว้ครับเอาป้ายตั้งเอาไว้เลยว่าถ้าลูกค้าเนี่ยมีคำติชมใดๆเกี่ยวกับร้านเนี่ยให้โทรมาได้เลยนะครับวางไว้แบบนี้แน่นอนครับว่าลูกค้าพอเข้าร้านมาเนี่ยก็จะเห็นนามบัตรอันนี้วางไว้พร้อมกับป้ายนะฮะส่วนพนักงานเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับพนักงานในร้านเนี่ยก็จะระมัดระวังในการให้บริการนะฮะถ้าเกิดว่าทุกร้านทำแบบนี้ครับมันก็คงไม่มีความแตกต่างใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะไม่มีใครเขาทำกันนะฮะลูกค้าเนี่ยจึงสังเกตได้ถึงความแตกต่างครับแล้วก็พนักงานเนี่ยก็จะมีความตื่นตัวในการรักษามาตรฐานในการบริการให้ดีด้วยนะครับวิธีนี้ครับพออ่านจบก็รู้สึกได้เลยครับว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับแล้วมันก็ไม่เสียเงินด้วยนะครับแค่คุณเอานามบัตรไปวางไว้แล้วก็เอาป้ายตั้งแค่นั้นเองนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกับการทำพวกระบบความพึงพอใจของพวกธนาคารอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับ ถัดมานะครับเราย้อนกลับมาคุยกันถึงเรื่องของ Starbucks กันอีกรอบหนึ่งนะครับจุดเด่นนะฮะอย่างหนึ่งของ Starbucks แน่นอนเลยครับก็คือรสชาติของกาแฟนะครับแต่ว่านั่นนะครับมีที่มาครับมันเป็นเพราะว่าโฮเวิร์ดชูดนะครับคนที่เป็น CEO เนี่ยเป็นคนที่รักการดื่มกาแฟมากๆนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโอตาคุเรื่องกาแฟก็ได้นะครับโอตาคุเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่แบบมีความหลงไหลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆนะฮะความหลงไหลเนี่ยครับในสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยมันนำมาซึ่งจุดเด่นครับนอกจาก Starbucks แล้วนะครับ iPad นะครับของ iPod นะครับของ Apple เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะฮะหรือว่าแบบจริงๆก็มีตัวอย่างมากมายหลายอย่างเลยนะครับในโลกของเรานะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากเหล่าโอตาคุนะครับที่เขาชอบหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทำมาเป็นผลิตภัณฑ์มาขายนะฮะสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราย้อนกลับมาที่ Starbucks นะครับก็คือเมนูช็อกโกแลตใน Starbucks เนี่ยมันไม่ได้มีรสชาติดีเหมือนกับกาแฟนะครับซึ่งนั่นก็มีเหตุผลง่ายๆครับก็เพราะว่า Starbucks แล้วก็ตัว Howard Schultz เองเนี่ยไม่ได้มีความหมกมุ่นกับช็อกโกแลตเลยนะครับคือไม่ได้มีความหลงไหลเท่ากับตัวกาแฟนะครับ Starbucks เนี่ยแค่จำเป็นต้องมีมันอยู่ในเมนูเท่านั้นนะครับคือต้องมีช็อกโกแลตอยู่ในเมนูด้วยแค่นั้นเองนะครับให้มันครบนะครับทีนี้บริษัทใดก็ตามครับที่มีพนักงานที่หลงไหลในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองเนี่ยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าแน่นอนเลยครับสุดท้ายเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยออกมาให้กับลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใส่ใจในความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงนะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแต่มันเนี่ยจะทำให้คุณโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเลยนะครับคุณเนี่ยต้องเข้าใจลูกค้าของคุณในอย่างลึกซึ้งเลยหรือไม่อย่างนั้นครับคุณก็ต้องเป็นลูกค้าซะเองนะฮะอันนี้ครับอันนี้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าเรามามองกลับมามองในตัวของบริษัทของเราเองให้ลึกซึ้งนะครับว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วลูกค้าของเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วรายได้ของเรามาจากบริษัทเราเนี่ยมาจากไหนนะครับที่เป็นอัตราส่วนสัดส่วนที่เยอะนะครับอันเนี้ยผมก็จะไปลองคิดดูเหมือนกันนะครับเอามาประยุกต์ใช้กับงานนะฮะสุดท้ายครับของเล่มนะครับก็คือจะเป็นพาร์ทที่รวบรวมเอากลยุทธ์แล้วก็เคสที่น่าสนใจมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะขอเลือกมาสักเคส2เคสนะครับเขาพูดถึงการคิดให้เล็กครับอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าทีวีเนี่ยมันจับกลุ่มคนกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเวิร์คแล้วนะครับให้เราเนี่ยพยายามคิดถึงกลุ่มลูกค้าที่เล็กที่สุดของเราแล้วเราเนี่ยลองนึกแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำให้พวกเขาเนี่ยแบบโอ้โหพอมีผลิตภัณฑ์นี้ปุ๊บเนี่ยแล้วแบบตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ไม่มีใครทำในธุรกิจของคุณนะครับคุณก็น่าจะลองทำมันดูนะครับเขาแนะนำครับว่าลองคิดดูว่าแบบผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมันน่าเบื่อมากกว่าขายเกลือหรือเปล่านะครับเขายกตัวอย่างบริษัทเกลือขึ้นมานะครับว่าขนาดเกลือเนี่ยยังขายได้เลยยังมีวัวสีม่วงได้เลยแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยถ้ามันไม่ได้น่าเบื่อไปกว่าเกลือเนี่ยมันก็น่าจะคิดวัวสีม่วงได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเล่มนี้ครับสุดยอดเลยนะครับเป็นหนังสือการตลาดที่แบบสนุกนะครับมีมุมมองที่ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับแล้วก็เอาไปคิดต่อได้ด้วยนะครับเล่มนี้แบบพลาดมานานครับน่าจะอ่านตั้งนานแล้วนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเรื่องของการตลาดครับเล่มนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะก็สุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็เหมือนเดิมครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ